Sveiki, žinių radio klausytojai. Vėl ketvirtadienis ir su jumis sveikinasi skani laida, skonio iššūkis. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Mano stalo jau puikuojasi. Iš tikrųjų, aš jau ir paragavau saldumynai. Tikriausiai tai būtų galima sakyti. Ar saldėsiai, skanėstai, sausainiai, kas tai yra?
Lietuvių kalba ne pati stipriausia mano pusė, bet tai būtų imberlach.
Čia morko žydiškai,
ir imbiero saldėsis, skanėstas vėlgi.
Morko ir imbiero. Tai va, mes iš karto jau ir padarom įvadą apie tai, apie ką bus šios dienos tema. Tai aš labai tikiuosi, kad apie žydų maistą ir žydų maisto kultūrą. Todėl šiandien laidoje svečiuosi Lauriną Todesaitę.
Taip, Lauriną su įtrumpai.
Taip, su įtrumpai, čia nėra tai, kad aš blogai kirčiuoju. Maisto tinklaraštininkė ir iniciatyvos Cook Jewish by Jewish autori. Labas, Lauriną.
Labas, Rima, šaliom klausytojai.
Man labai gerai iš tikrųjų tave matyti, nes mes, man rodos, pavasarį susidūrėm, taip?
Pavasarį tu ėmė
kad šaltoka buvo šaltoka. Taip tada. Ir aš sėdėjau Laurinos tėvų virtuviai, nors buvau tikrai soti ir visko man ten atvažiavau jau iš tikrųjų soti, bet niekur neteko dingti ir valgiau jūsų vištienų sultinį, kuri dar vadina žydiškų penicilinų.
Taip.
Taip. Ir dar valgiau košę. Kažkokią košės pavadinimo jau neatsimenu.
Košė.
Taip.
O kas ją darė?
Man rodos, tu Lauriną.
Ir aš ją dariau.
Nes kad dar su mama ginčiatės.
Tai galėjo būti čiolento likučiai, arba aš nesimenu. Aš kadangi taip dažnai gaminu, viską nufotografuoju, ne viską išdedu, nes turiu du maisto blogus, vieną žydiško, vieno kavinės restoraną ir maistas aplink pasaulį, eat and travel, valgyk ir keliauk, tai aš jau sunkiai atsimenu. Kad sultinys buvo taip, nes dar buvo tokios šaltos dienos ir tai visada toksai
kodėl maistas. Kodėl tai yra žydiškas penicilinas?
Jis yra labai maistingas ir sveikas, vien tam, kad jį pagamins labai ilgai verdamas ir daug daržovių ir vištytės riebaliukai. Čia dar nuo tų laikų, kai vištos buvo naminės, išliko tas įprotis virtikais irgi. Ir tikrai, kiek skaitant istorijos, tai net ir nuo tokių lygų kaip džiova duodavo vištieno sultinį, kad gauti riebalų ir pasotinti organizmą. Vienareikšmiškai veikia ir nėra ne vienos aškenazų žydų šventės, kad nedominuotų sriuba ir dažniausiai tai bus vištieno sultinys. Per Rošašana naujus metus rugsėjo mėnesį valgome su lokšen, su makaronais ir kneidalech dar galima įdėti. Per Pesach išėjimo iš Egipto šventė jau bus tik su kneidalech. Kur jau nebus miltų.
Šiemet aš apie žydų virtuvę jau suturėjusi laidą, bet žydų virtuvė yra tokia turtinga ir iš tikrųjų mūsų lietuvių virtuvė yra tikrai paveikta žydiškos virtuvės. Tai kad aš galėčiau kas antrą laidą tikriausiai kviesti žydų virtuvės žinovus ir apie ją kalbėti ir kalbėti. Laurina, kokias tu pati matai sąsajas lietuvių ir žydų virtuvės?
Tai yra tautinės virtuvės. Į visos tautinės virtuvės, kiek aš domėjausi, jos yra vargo virtuvės.
Tu bėdži, iš apačios atėjusios, taip tikrai ne iš viršaus.
Tikrai ne iš viršaus, tai ne putpelių kiaušinės įdarytas jodais ikrais patektos su omaro degėlėmis. Aš tokių tautinių virtuvių nemačiau. Karališkos, dvarininkų virtuvės, taip. Lietuvių virtuvės yra diktuotos katalikų bažnyčios ir metų laikais, kada yra pasnikas, kada mes ką skerdžiam, kada ką valgome. Ir tai yra labai logiška, kaip po užgavinių nevalgome mėsos, nes dar naujas gyvulys
neužaugo.
Ir tada mes paskelbėm tą pasniką, tol kol galima valgyti. Žydų virtuvė yra diktuojama tiek irgi metų laikų, tiek šventėmis, kur dauguma maisto yra simboliai. Apskritai, žydų kultūra ir maistas, tai, kad mes čia dabar stovim kalbamės ir žiūrime į imberlach ir nevalgom, jau yra pasiekimas.
Aš galiu pavaišinti, nes aš tau suvalgiau prieš laidą vieną, tu dar kavos turi, prašom. Kadangi mūsų klausytojai arba žiūrovai mato, tai jie gali
mato. Čia ir įrašinėjama.
Taip, gali pamatyti, kaip atrodo šitie sausai, nes aš irgi pasiemu. Taip.
Tai yra Morkų ir imbiero saldėsis. Vaikai dažniausiai jo nemėgsta, nes labai intensyvus yra apelsino džiovinto ir imbiero skonis. Bet labai puikus lygų profilaktikai dabar, kai jau bando paskelbti gripo sezoną, tai toks iš aštresnės pusės.
Ar tu jį parsivežiai iš Izraelio šitą receptą?
Oi, ne, šitą receptą man darydavo močiutė. Viena močiutė darydavo imbirlachą, kita močiutė darydavo sukatus ir aš skrūs nesuprasdavau, kodėl aš daro šitą reikalą, o nesviesnius sausainius ar šokoladą. Vaikystė aš nemėgau. Tai šitas receptas yra seniai namuose mūsų gyvenam.
Bet tu pati kiek metų pragyvenai Izraelį?
13.
13. Ką iš ten atsiveži?
Oi, iš Izraelio. Jeigu kas manęs klausia, tai pati skaniausia virtuvė yra Izraelio. Nors Izraelis beveik neturi savo patiekalų išskyrus keletą, kurie buvo sukurti Izraelyje.
O vis tik tai yra tikriausiai tautų, taip, visų suvežtų ir žmonių iš viso pasaulio.
Tikrai taip. Tai yra restoranai su lietuviškais cepelinais.
Izraelio.
Taip.
O šefai yra vietiniai žydai, ar lietuviai kūrė savo verslus, kaip tai atrodo?
Izraelį nėra žydų. Yra lietuviai, rumūnai, prancūzų dabar labai daug atvažiavo. Visi, kuo rusų labai daug yra. Jeigu tu savo šalyje buvai žydų, atvažiavęs į Izraelį, tu patampi lenkų, rumūnų, ukrainiečių, rusų, lietuvių.
Supratau.
Tai yra tų šalių virtuvė ir blineliai, blinčias. Vengrų. Štrudelis, austrų. Šnicelis, austrų. Aš kalbu apie žydų įtaką.
Taip.
Kugelis žydų, latkės bulviniai blynai žydų, kebabas atėjęs iš Rumunijos. Tai visi skanus patiekalai yra tikrai atvežti iš tų šalių, o iš Izraelio aš darau humusą. Aš kol dar gyvenau Vilniuje, tai yra, kas sakė, kad mano humusas skaniausias Vilniuje, yra, kas sakė, kad humusas skaniausias Lietuvoje, girdėjau, kad net ir Europoje. Tai čia yra ne žydiškas patiekalas, bet yra izraelietiškas patiekalas. Aš net mačiau reklamą, važiuokite į Tailandą, Tailandė faina ir skanu. Tai 5 patiekalai, kuriuos rodė, kaip tenai skanu ir faina, buvo būtent žydiški. Izraelietiški, atsiprašau, šakšuka, kiaušinienė su tomatais, falafelis, humusas, tai 3 tikrai ir dar kažką tai mačiau, kas buvo būtent, nes labai daug turistų yra iš Izraelio, Tailandė. Tai jau net ir Tailandas savo reklamų įdėjo izraelietiškus, žydiškus valgius. Tai kas nežydiška, tai kas būtent Izraelio virtuviai išpierinta per pasaulį.
Bet žydų virtuviai maistas yra labai svarbus, nes kitai yra simboliai. Ar kiekvieną dieną yra skiriama maistui tiek dėmesio? Dėmesio, tai aš turiu minį, kad laiko gaminti, laiko valgyti.
Taip, nes arba tu galvoji apie maistą, kai jeigu tu sėdi ant dietos, taip, beje, šiandien oficialiai ruduo baigėsi, tai mes jau uždarome lieknėti vasaros periodui.
Taip, aš mačiau tavo Facebook'e paveiksliuką.
Atidarom oficialų lieknėjimą iki naujų metų.
Taip.
Tai galvojame apie maistą, kalbame apie maistą, dalinamės receptais, labai daug tinklaraštininkų yra Izraelyje. Veganų yra labai daug, apie 10% Izraelio piliečių yra veganų ir propaganduoja veganizmą.
Bet tikriausiai lengva ten būti veganų, nes tiesiog dėl kitų produktų alternatyvos, kuri yra.
Visų pirma, daug lengviau, nes pats maistas iš karto buvo padalintas į 2 dalis. Košerinis maistas, kalbėti apie košerinį maistą?
Taip, esam, bet galima sakyti priminti, nes ta laida buvo seniai, klausytojai gali rasti archyvę žinių radijo ir skonio iššūkio, bet manau, kad drąsiai galima. Aš tik atsimenu taip, kad tai turi būti kanopiniai gyvūnai ir atrajojantis, taip?
Tu jau eini sudėtingus.
Aha, yra... gerai, na, prie paprastesnių.
Paprastesnių. Pirmą mes padalinam atskirai mėsiškus patiekalus nuo pieniškų.
Taip.
Nededami vieną patiekalą ir jeigu labai laikomės, nededami vieną lėkštę.
Tai kugelio su grietine ne.
Tai jeigu tai žydiškas kugelis, kuris gali būti lokšin kugelis iš makaronų, bulvinis kugelis iš bulvių, arba iš senos halos su obuliais irgi daromas toksai kugelis, jis gali būti pieniškas arba parvė. Tai yra čia kategorija, kaip rusai sakytų, nei žuvis, nei mėsa.
Supratau. Įdomu.
Tai į kugelį žydai nededa spirgučių?
Tai spirgučių to, kad tai yra kiauliena, ar kita mėsa būtų galima keisti?
Nemačiau žydiško kugelio su spirgučiais, net ir su Yra šmalcai ir yra grybanės, o vištienos paprastesnis variantas arba prabangus antis, žasų odelių. Tai nemačiau, kad dėtų. Ne vienam recepte nebuvo aptikusi. Tuo, kad nu, tarp mūsų šnekant, norint, kad tas kugelis būtų skanus, o ne plyta, jį reikia nuplikyti pienu.
Taip.
Nu, tai jau pienas ir nei žasų, nei keulės spirgučiai jau nebedalyvauja šitame patiekale.
Čia žydiška virtuvė, lietuviška virtuvė viskas dalyvauja, kas yra franka iš tikrųjų. Tai atskiriam pieną ir mėsą, taip?
Taip, čia yra pirmas dalykas, ką mes atskiriame. Ir tada mes turime draudimus. Ir yra draudimai, ko mes nevalgom. Tai, kad tu jau pradėjai sakyti, kokios mėsos mes nevalgom, grubiai tariant, kupranugaris, kiškis, arklys, keulė ir žvėriena, kuri yra paskirsta.
Kupranugaris, todėl, kad netrajoja, taip? Šitą irgi išmokau.
Taip, skelta kanopa
taip, jis turi
ir
skelta,
atrajoja.
Taip.
O žuvis galima valgyti visas, kas turi
žvynais
ir palekus.
Taip, todėl nevalgot jūros gerybių.
Taip.
Ir net ungurio, man atrodo, nevalgot, nes jis neturi peleko.
Ne, bet kai ateis paskutinė teismo diena, po Jumkipūro, Mašiech, kai jau viskas, tada viską galima bus valgyti.
A, čia irgi yra tokia išlyga.
Taip. Jau po paskutinė teismo dienos, kai ateis Mašiechas, pranašas, kai bus paskutinis teismas, kai visi mirusie prisikels, bus didelė pota, jau ir levetaną valgysim, ir šorą bortą raudoną jauti, tai tada jau bus viską galima.
Tik reikia to sulaukti.
Reikia sulaukti. Ir yra ko laukti.
Kiek procentaliai va, tau tekia susiturti, kad būtų laikomasi tų griežtų reguliavimų košerinio maisto?
Labai laikomasi. Jeigu mes kalbam apie Izraelį, tai visos valstybinės institucijos, pradedant nuo mokyklom, baigiant ligoninėm.
Tai yra reguliuojama, taip?
Vienareikšmiškai. Yra griežtai, yra košeriniai sertifikatai, kurios vieta turi išsiimti ir laikytis.
Apie mokyklą susiminyti, tą progą pasinaudojama ir paklausti. Dabar ar Lietuvoje priimtas įstatymas, aš nesu dar jį labai įsigilinus, bet labai daug draudžiamų dalykų mokyklose, ko vaikai negalėtų valgyti. Kaip tu tai žiūri? Ar Izraelyje irgi tas yra, kad negalima ten sureliai, pavyzdžiui, energiniai gėrimai sutinku, ten gazuoti gėrimai sutinku, bet yra tam tikrų kitų niuansų, kas tarsi iki šiol buvo galima, o dabar bus negalima.
Izraelio mokyklose nėra tokio maitinimo kaip pas mus, kad vaikai ateitų į valgyklą ir sėstų valgyti. Yra kioskai, kur vaikai nusiperka, tie irgi rekomuojamas su greitu maistu, kaloringu, visokiais traškučiais.
Yra ta įda, žodžiu, ir tenais.
Kur yra vaikų?
Ir suaugusiai.
Ir suaugusiai.
Taip.
Nes sveiką maistą padaryti, jis iš tikrųjų tai turi būti nuo šeimos. Jeigu tu išverdi vaikui brokolį, jam tai yra labai skanu.
Ir pat šalia su jo valgyti tą brokolį, sakydamas, kad tikrai skanu.
Kad tikrai skanu.
Veido
man atrodo,
išiška.
Kad žodis sveika veikia, nes dažniausiai viską, kas sveika, aš pati nenoriu kažkodėl tai. Man labiau įdomu, kas skanu.
Psichologinis momentas.
Psichologinis
taip.
Momentas. Kol nepradėsi vaikų auklėti ir mokyti, bėda yra net ne tai, kam vaikams yra duodama, bėda yra tame, kad niekas nebeturi laiko gaminti. Jeigu mes užeiname į mūsų didžiuosius tinklus, mes bendrai jau galime namuose neturėti net orkaitės, gal net ir virtuvės galim neturėti. Mes viską galime nusipirkti.
Ir pasišildyti.
Ir pasišildyti.
Bet tai yra tik Lietuvoje tu pastebi, ar vat gali lyginti su Izraeliu? Ar tai yra tas maisto svarbu ir kultas ten vis dar yra svarbus, toks svarbus, kad dar įveikia tas aplinkinios greitojo pasaulio pagundas ir palengvinimus?
Maistą, ką tu gali nusipirkti, jeigu tu pats negamini, gaminimo kultas gera šeimininkė yra labai labai vertinama vis dar Izraelyje. Dauguma.
Bet tai yra, ar tai yra mūsų mamos ir močiutės, ar, pavyzdžiui, tokio amžiaus kaip mes moteris, taip, Izraeliai vis dar vat, na, turi tuos įgūdžius gaminti ir gali.
Mano draugų tarpė visi gamina. Marinuotos mėsos piknikams pasirodė labai neseniai, kad tu gali nusipirkti jau kažką tai pamarinuoti. Visi giriasi savais marinatais ir daro taip patys. Tokių kaip salotų irgi nenueisi, nenusipirksi nei baltos, nei raudonos mišrainės. O dažniausiai valgoma agurkai, pomidorai. Tai irgi jie nestovi, jeigu nešviežia, jau neskanu. ką taip gali nusipirkti, tai prieš šabatą, kas yra priimta, kad visa šeima susėda kartu prie stalo ir vaikai suvažiuoja iš visų Izraelio kampelių. Ir jeigu tu nieko nespėjai, arba tu esi vienišas ir negaminsi, nu vis viena, Izraelio receptai skirti didelėms šeimoms, kaip ir jeigu fane Levando knygą paimsite, nepamatuoti visiškai yra produktai, tai aš vieną receptą esu patrigubinusi, tai dvi savaitės valgiau. Tai yra didelėms šeimoms skirti receptai. Tai gali nusipirkti prieš šabatą ketvirtadienį nuo pietų ir penktadienį iki pietų yra vietos, kur atveža šviežiai pagamintą šabato maistą, troškinius. Tada gali nusipirkti. O tokių nėra įpročių. Vaikams į mokyklą Izraelį yra įdedami pita, sumuštinis, su humusu, kas yra baltymai iš gamtos. Gali būti sumuštinis su sūriu įdėtas. Vaisius, turės pinigų nusipirks nesąmonę, kaip vaikystė be nesąmonė.
Taip, kaip vaikystė be nesąmonė iš tikrųjų. Ir tie draudimai kaip tik ir skatina tas nesąmonės tikriausiai, nes kas yra draudžiama, na to tu
mokykla,
dar labiau nori.
Mokykla, kurioje aš dirbau, buvo fantastiškas maitinimas. Nebuvo ten nei skonio glutamatų, nei natrijo, nei per daug druskos, visada buvo sriuba, visada buvo salotos. Žydų vaikai valgė visada labai gerai. Kiek teko kalbėti su kolegomis iš kitų mokyklų, tai jos vengdavo eiti valgyklas mokyklų. Ir kad reikia daryti tvarką ir žiūrėti, ką vaikai valgo, nes kuo daugiau vaikai prisivalgo cukrus, ir taip dėmesį yra sudėtinga išlaikyti. 45 minutės, nuo 8, kas su trumpom pertraukom, nuo 8 ryto iki 2 ar 3 dienos yra labai sunku. Cukrus automatiškai pakelia tavo energiją, bet lygiai taip pat jie labai greit muša žemyn. Tai yra tie nuosmukiai jėgų. Plus, jeigu vaikas yra truputį labiau interaktyvus, tas cukrus dar labiau jį užveda. Taip, kad cukrus mes valgom ir taip per daug. Sausi pusryčiai yra vienas cukrus.
Taip.
Tai aš už tai, kad to cukrus mokyklai būtų mažiau.
O žydiškoj virtuvėj kaip pas jūsų saldumynais? Medus?
Medus, cukrus.
Cukrus, taip.
Vėlgi tai yra vargo virtuvė, mes neužmirštam to.
Energija pigi, taip.
Pigi energija. Tam, kad paruošti šabato, reikėdavo nuo trečiadienio, kad penktadienio vakarui pasiruošti nuo trečiadienio, reikėdavo pulti tą žuvį darinėti. Oho, kiek užtrunka, teko daryti pačiai?
Ne.
Aha. Tai va šitas reikalas, kaip aš sakau, su plaktuku ir kažkokios tai mamos pagalba, aš darau du kartus į metus. Vienai kartą aš linkiu gerų metų, kitą kartą Pesach Sameach.
Čia kaip plaktuko, su plaktuku?
Čia neversim, čia rusiškas, su plaktuku ir kažkokia tai...
Kalbam, čia dar kažkokia paslaptis tave slypi.
Nieks karpio to parduotuviai normaliai nepapjaus. Kiek kartų aš aiškinau, kad...
Aš esu girdėjus, kad karpiui, dabar čia klausytojams, taip sako, tos ausis, kirto galvą su kirviu, jeigu desnis karpis yra, nes tu jo paprastai neįveiksiu su peiliu, tai girdėjau, kad kaime kirto galvą su kirviu karpiui, tai man to kažkaip užteko vaizdo gyvai nesumačius.
Ne fainas, bet kadangi parduotuviai visą laiką perpjauna pilvuko, perpjauto pilvuko gefilte fish jau nepadarysi, kaip turi būti. Tenka pačiai. Tai tik du kartus per metus gatavą šitam pasiryšti.
Lūdina, dar prieš išeinant į pertrauką, kai klausytojai klausysi žinias, kuo tave sužavėjo apskritai virtuvė ir gaminimas? Kaip tas atėjo į tavo gyvenimą?
Iš namų. Mes kiekvieną dieną, tai buvo labai normalu, mes sėdėdavom, pusryčiaudavom kartu visą šeimą. Mama grįžtavo per pietus, padarydavo pietus ir ruošinius vakarienį.
Taip, jūs sakėte, paslaptis, kad mama, nepaisant to, kad labai labai daug dirbo, taip, maistas namuose būdavo gamintas visada.
Visada. O savaitgaliais gamindavo tėtis, kai jis jau turi laiko ir fantazija veikia, tai jau ir kiaušinienės klaunai, ir suktinukai iš kilkių, ir zraziukai, ir viskas labai įdomaus ir gražaus. Visą laiką keliaudavom. Visą laiką namuose buvo prieskonių derinimų, knygų iš viso pasaulio virtuvių. Nuo vaikystės, kai gyvenau į Izraelį, mano teta labai gera kulinarė, kur prancūzų virtuvė ir aš pažinau daug pasaulio virtuvių vaikščiodama po pasaulio restoranus Izraelyje. Nes atvažiavę iš savo šalies, atidaro restoraną, kad turėtų ką skaniai pavalgyti.
Savanaudiškos paskatos.
Vienareišmiškai. Visi startupai, visus socialios iniciatyvos iš poreikio gimsta, kad reikia kažką tai keisti. Ir daro gerai, nes jeigu jie daro blogai, izraeliečiai balsuoja kojomis. Jie nesiskundžia, kad oi kaip neskanu, oi kaip brangu, oi kokios mažos porcijos. Neskanu, brangu, mažos porcijos, ačiū viso gero.
Bet aš girdėjau, kad Izraelis yra brangesnis maistas negu pas mus, pavyzdžiui. Ir kad yra brangus maistas.
Lietuva yra tiek brangi, kad jau kartais ir Paryžiui restoraną nueiti jie nebeskauda.
Su šito negaliu ginčytis, iš tikrųjų nes irgi keliauju, tai tas kainas labai panašios.
Aš valgiau vieno iš geriausio šefo restorane Tel Avive, verslo pietus. Tai verslo pietus su pirmu, antru desertu, kai viskas buvo daroma iš vežio žuvies ir porcijos buvo didelės ir jos buvo išieškotos. Ir restoranas rekomenduotas ir Oto Lengi, vieno iš žymiausių šefų, kuris ir rusiškai ir angliškai
taip, yra išverstas. Šefo pavardė labai dažnai skamba šitą sezoną mūsų laidose.
Tai net jis tą restoraną rekomendavo. Mm-hmm. Tai verslo pietus ten kainuoja apie 30 eurų.
Sakėm, trys patiekalai, taip?
Taip. Šviežia žuvis, nešaldyta, išieškoti patiekalai.
Tai čia kaip koks vienas geras steikas Lietuvoj.
Voilà.
Gerai, Laurina, šitą gaidą kol kas baigiame mūsų pokalbį, keliaujame į žinias. O klausytojams primenu, kad netrukus grįšime į laidą Skonio iššūkis, kur šiandien kalbame apie žydų virtuvę su maisto tinklaraštininkė Laurina Padasaitė. Na ką, grįžtame į eterį, kur šiandien laidoje Skonio iššūkis kalbamės apie daug ką kalbamės, bet mūsų pagrindas yra šis, tai yra žydų virtuvė ir žydų maisto kultūra. Todėl šiandien laidoje svečiuojasi Laurina Todesaitė, tai yra maisto tinklų, nors kaip žydų virtuvės specialistė, bet dabar visi yra specialistai tam
visi
tikrų nišų.
Taip, visi specialistai taip, ir visi vadybininkai.
Taip, maisto tinklaraštininkė. Ir minėjau, kad taip pat Laurina yra kukčių iš bidžių iš iniciatyvos autorė. Kaip gimė šitą iniciatyvą?
Ir ką aš su ja darau? Iniciatyva gimė maždaug prieš 5 metus, kai aš dariau Roša Šana, kuri kaip ir šiemet rugsėjai praeidinėjo, ir pradėjau ieškoti receptų. Tai imberlach man labai aišku, cimes man aišku, ir yra simboliai. Simboliai, kuriuos reikia padėti ant stalo, kad metai būtų pavaza geri. Mhm. Tai saldžių metų mes linkime su obuliu ir medumi, čia daug patirties nereikia, kad supjausite į obulį medų padėti. Turi būti galva, nes galva simbolizuoja lyderystę.
Ką reiškia galva?
Galva tai dažniausiai būna žuvies galva, karpio galva padėta.
Bet nei būna žolė, virta, džiavinta,
ant
kepta.
Stalo. Prie gefilte fišo padeda.
Tai yra paruoštas patiekalas, taip.
Paruošta galva būna, nes mes ją verdame kartu su gefilte fišu. Veganai deda kupusto galvą, gali padėti. Svarbu, kad būtų galva, nes net ir po to, jau po daug metų, kai šventėm naujus metus, kas buvo 5779 metus, atgal pradėjom švesti žmogaus sukūrimą. Tai net ir Makiavelis sakė, kad geriau būti lapės galvoje negu liūto odegoj. Tai lyderiavimo simbolis būtinai turi būti granatas, kas yra 613 mitsvų, kam dievo įsakymų, kas mums pasakyta. Datulės taikai, morkos pinigams ir geriems sprendimams. Labai daug visokio. Ženklų, simbolių ir maistų, kurie ant stalo pasideda ir valgosi su intencijom gerom. Ir viena iš ką aš atsiminiu iš vaikystės, tai buvo teiglach. Teiglach tai toksai kaip priestainis susuktas ilgai virtas meduje, apipintas mitais ir istorijom, nieks nežino kaip jį daryti, į namų...
Nes močiučių nebėra, taip tikriausiai?
Mano močiučių nebėra ir man tai darydavo mūsų draugų močiutė. Bet moteriškės, kurios moka tai daryti, jos nesidalina tuo receptu. Toks jausmas, kad jeigu jos su tuo receptu...
Čia kaip mūsų šimta lapis, nes aš girdėjau, kad irgi arba turi pats išmokti ir mirti besimokydamas į ten verkti ašaroti, arba neišmoksi, nes neperdoda.
Dabar, kai tu sakai mūsų šimtalapis, tu esi karaimė turkė?
Ne. Bet aš įsivaizduoju kaip mūsų bendros, iš tikrųjų, virtuvės dalį. Taip, nes mes kalbėjom su karaimais apie karaimų virtuvę, tai aš taip, kaip sakoma, yra. Ne, bet aš... Nesakau savi svetimi. Mes.
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 Malonu, malonu, nes tai yra tikrai... Didelis Lietuvos paveldas.
Taip, kaip profesorius Rindas Laužikas yra sakęs, kad kodėl mūsų virtuvė yra tokia, kokia yra, nes nuo pagonystės mes priimdavom, mes buvom atviri, mes neatskirdavom tų kitų kultūrų, ką reiktų prisiminti iš tikrųjų
nes
dabar.
Nes jeigu mes būtumėm daug atmetę šaltibarščius agurkas, mes neturėtumėme. Nes su karaimais, 14 amžiuje atkeliavo agurkai Lietuvą.
Tai va, tai aš esu labai atvira visoms virtuvėms iš tikrųjų ir visiems ingredientams.
Tai panašiai, vat būtent tas žodis, kad išeiti su tuo receptu, tau turbūt bus daugiau priskaičiuota anam pasaulyje. Ir man nieks nesugebėjo parodyti, kaip tai daryti. Mm. Aš receptą man atsiuntė iš Latvijos. Mm-hmm. Lietuvoje gyvenam, taip. Iš Latvijos man atsiuntė receptą. Aš jį dariu, man pritruko kantrybės, gavusi nesąmonė, visi valgė gyrę, bet aš žinojau, kaip turi būti. Aš nevalgiau ir aš pasiryžau, aš supratau, kad reikia ne tik gauti receptą, bet reikia daryti kartu. Ir vat būtent kokdžiu išbidžiu iš projektas ir ne tik perskaityti receptą internete, ne tik įdėti blogą ar surašyti, o būtent susirinkti, pasigaminti kartu ir atšvesti šventę, kad žinoti, kas, kaip ir kodėl daroma ir valgoma. Ir projektą vykdau edukacinį Lietuvoje, ypatingai per žydų kultūrų dienas galima pamatyti mane, buvusiuose štetluose pasakojančiai apie žydų maistą ir tradicijas, nekartą sugaminusiai iki išvažiavimo dar Paryžiuje, Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Ir turiu pakvietimą į Ameriką, žiūrėsim, kada tenais projektas yra tarptautinis, aš atvažiuoju, Lenkijoje irgi daug kartų subūsi. Ir net Lietuvoje buvo 3 dienų rekreacinė suaugusiam stovykla, kur mes patys darėmės viską nuo halų kepimo iki nuo halų kepimo kaip Lietuvos žydų valgis ir bendras žydų valgis iki jau barbekiu tradicijų Izraelio virtuvės.
Mes dabar kalbame, žydai yra ką tik šventė savo naujuosius metus.
Taip. Taip.
Ir kol kas mes dar be esam Lietuvoje juokiamės, bet iš tikrųjų, kai laida bus ir kai jūs ją visi klausysite, tai nei vienos iš mūsų nebus Lietuvoje tikriausiai. Laurina bus Paryžė.
Aš Paryžė.
Laurina, ką planuoji Paryžė veikti? Maisto, negaliu sakyti, tėvynė, sostinėje, maisto kultūros sostinėje. Rašysi savo tinklaraštį.
Aš ir toliau vesiu ir kukdžiu iš beidžiu iš tinklaraštį, labiau, kad Paryžiuje jau 2 kartus kepiau halas ir latkės, bulvinius blynus ir humusą sukau.
Ar lengva kepti Paryžiuje bulvinius blynus, kaip ten su bulvėm reikalai? Tinkamų bulvų?
Bulvės yra, jos skanės su tarkum yra bėda. Migris į Paryžių dar net keliavęs, čia galbūt startupas į pasaulį pradėti siūsti tas tobulas tarkavimo mašinas, galiu padėti atstovauti, rodyti, kaip kepti blynus ir kugelį. Aš dėstau hebrajų kalbą.
Mes sakėmės, Lurina, kad Skype'u dėsto hebrajų kalbą.
Skype'u dėsto hebrajų kalbą. Paryžiuje ir gyvai galiu, bet aš manau, kad jeigu iš Lietuvos norintis, tai paprasčiaus prisijung prie Skype'u, nei kiekvieną kartą lėkti į Charles de Gaulle oro uostą. Ir mokysios prancūzų, nes kalbu laisvai 4 kalbom vieną dėsto, o prancūzų pakol kas siutiutiu.
Naujas iššūkis, žodžiu.
Naujas iššūkis, didelis iššūkis.
Nusižiūrėjai kažkokį sąrašą vietų, ką Paryžiuje nori aplankyti, kas lėčia maistą, ar kažką paragauti, ko dar nesiragausi?
Prancūzų virtuvė yra ant tiek...
Tau nepatinka apskritai prancūzų virtuvė?
Aš ją dievinu. Aš ją dievinu.
Labiau negu žydų?
Ne. Ne, aš ant žydų virtuvės esu ant tiek, iš tai yra kraujyje pas mane. Jau ir mano draugas, kuris neškenazas, puikiai valgo vištienos... buljoną.
Pripratinai, žodžiu.
Jau jisai pripratintas prie Lietuvos žydų maisto, nes taip pažinojo tik tais sefardų žydų maistą. Bet kas įdomiausia, tai ne tai, ką mes manome prancūzų virtuvė. Prancūzai valgo labai paprastą maistą. Tai nėra kiekvieną dieną mėsos kepsniai kepti grietinėlėje. Tai nėra bulvių gratinai su sūriu kiekvieną dieną. Jie perka bagetą iš ryto. Mm-hmm. Iš ryto perka pusę bageto. Pasirodo, galima bageto pusę nusipirkti. Jie įvalgys vieną arba su sviestu. Paryžietiškas sumuštinis yra bagetas, sviestas ir virtas kumpis. Krok madam, tai kas mes valgytumėm pusryčiams. Mm-hmm. Krok misie, atsiprašau, bulka. Ta kvadratinė paprasta bulka su sūriu ir kumpiu tosterį užkepta. Tai čia krok misie, krok madam, tas pats užkeptas dar kiaušinis ant viršaus sakutė. Tai čia bus jų pietus arba vakarienė. Pusryčiai saldu kažkas, tai pirago gabalėlis, sausainis, džemas. Aš kaip pirmą kartą nusileidau renginį specialiai, kėliausi pusryčių pavalgyti, galvojau, silkės, kiaušinienės, nu kaip žmogus.
Sočiai.
Kai aš gavau tuos sausainius, aš jau sakau, kur pusryčiai, tai va, ogienė, nutela, sausainiai, briošo bandelės. Sakau, pusryčiai, kur sako, čia pusryčiai, sako, tu šito aš kėliausi. Tai sūriai pas juos kaip desertas, labai tikrai paprasta, nėra ne, varlyčių kojų turistai valgo. Eskargo taip, jie mėgsta, bet irgi ne kiekvienos dienos maistas.
Ar jau nužiūrėjai, kur būtų galima rasti tos pačios silkės? Aš manau, kaip mes Niujorke, bet Niujorke mes lengvai radom rusų, man rodos, parduotuvėje mums pažįstamus produktus.
Aš jau prisirašiau prie visų Facebook'o grupių rusai Paryžiuje ir visa kita. Tai jau žinau, kur maždaug yra rusiškos parduotuvės su silke. Vienam restorane mačiau silkę. Mhm. Beje, aš ten valgiau labai neblogas. Bet aš ten valgiau foie gras, nes silkės aš dar ne ant tiek, aš labai jau mėgstu, bet ne ant tiek dar pasilgau, kad iškeisti foie gras į silkę. Bet jį duonas aš pasilgstu.
Jodos?
Jodos. Tos rūkščios, kuris stovi kaip plyta pusę dienos.
O žinai, ką aš neseniai apie silkę kalbant, foršmaką?
Foršmaką.
Neseniai ragau už foršmaką ir pirmą kartą žinau, kad jis toks yra, pradėjau skaityti, kas tai yra per foršmakas. Tai gal trumpai dar gali pasakyti, gaminusi? Nes mes žinom silkę pataluose, tai čia lietuviai žino.
Aha, bet čia irgi yra nelietuviška silkė.
Tai aš žinau, bet jinai žinoma yra. O kaip su žinoma. Foršmaku?
Būtum tu man pasakęs anksčiau, aš tau būčiau atnešus kitą indelį su foršmaku.
Iš tikrųjų, su imbieru, apelsinais ir morkom.
Taip.
Aš vadinu sausainis, bet iš tikrųjų tai yra...
Tai nesausainis, čia yra be gluteno, veganiškas, saldus.
Saldus, tai aš labai sėkmingai valgau pasidėjusi. Tai trumpai apie foršmaką.
Foršmakas yra kapota, baigėsi, tai... kapota silkė, žydiška kapota silkė. Aš ne tik pati ją esu gamdariusi, aš važiavau į Londono didį Gefilte Fest, kas yra žydų... gurmanų festivalis, į kurį suvažiuoja iš viso Anglijos ir Izraelio tiek košerinio maisto tiekėjai, tiek maisto mėgėjai ir tinklaraštininkai. Tai buvo kaip pirmoji tinklaraštininkė iš Lietuvos panelėje dalyvau tarp kitų tinklaraštininkų. Tai jeigu mano sėkimumą ir jų pažiūrėti, tai aš sėdėjau tarp tokių, būdamas žiguliukas tarp Teslų. Mhm. Grubiai tariant, ant kiek žymios tinklaraštininkės ir aš dariau foršmaką. Aš Anglijoje, man ieškojo silkės ir man atrado tokio šviežumo sudėtą silkę, kad man toks filmas, kad jinai dar iš ryto plaukiojo jūroje ir man jie reikėjo dar sudėti, dar gyvenimą neteko sudėti foršmako, ant kiek jinai buvo šviežia. Tai foršmaką darau, foršmako masterklasas vedu, Lenkijoje buvo, Londone buvo foršmako masterklasas. Tai jeigu ką galima užsisakyti?
Trumpai, tai yra kapota silkė su kuo?
Tai yra kapota silkė su obuliais, svogūnais, kiaušiniais ir priklausomai nuo šventės. Gali būti įdėta balta bulka, gali būti jos nedėta.
Tą galima valgyti su lietuviška juoda duona ir labai skanu.
Tai yra labai skanu su lietuviška juoda duona. Dabar tu man priminė, kad aš dar nepietavus, gerai, kad namuose dar yra.
Čia mano praeitos savaitės penktadienio pietus, tai aš labai taip pat ir matau.
Kas yra svarbiausia, tai turi būti kapota, o ne malta, kaip ir šaltiena. Nes jeigu tai bus plėšyta, šakutė bus skanu, jeigu tai bus malta, nu taip. Nieko nenoriu žaisti, bet nu taip.
Laurina, ką norėtum palinkėti, baigiantis laidai klausytėms? Nes laida baigėsi, reikia atsisveikinti skaniai. Plus išvyksti iš Lietuvos, tai tokia irgi užduoda toną.
Ką aš galiu palinkėti? Nu, linkėti sulieknėti iki sekančių švenčių. Ne, iš tikrųjų, ką aš noriu palinkėti, tai skanių metų, sveikų metų, derinti ir pažinti virtuvę. Aš sakau, valgyk ir keliauk, keliauk ir valgyk. Yra kas gyvena tam, kad valgytų, yra kas valgo tam, kad gyventi. Aš siūlau viską šitą suderinti ir pažinti kitas kultūras ir atrasti kažką tai naujo į savo namus, į virtuvę.
O per žydų naujuosius metus jūs linkite vienas kitam kažko?
Taip, mes linkime gerų ir saldžių metų.
Saldžių?
Saldžių. Šana tova.
O kodėl saldžių, nes tai su gerove tikriausiai yra susiję, taip ar su laime?
Nu, ar gali tai, kas saldu, būti blogai?
Čia gaida saldžia. Labai iš tikrųjų saldi laida buvo, nes aš vat valgiau savo, kaip jie vadinasi?
Imberlach.
Imberlach, į pabaigą išmoksiu, Imberlach. Laurina geria kavą ir mes labai skaniai pasikalbėjom. Tai ačiū tau, Laurina, už tai, kad atėjai.
Ačiū, Rima, kad pakvietei. Ir aš abejoju, kad tau iki tavo kelionės liks jų, bet su kava labai skanu.
Ne, aš suvalgysiu per tas likusias sausą. Patikėk, tikrai suvalgysiu. O klausytojams primenu, kad laidoje skonio iššūkis svečiavosi Laurina Todesaitė, tai yra maisto tinklaraštininkė ir kukdžių iš bydžių iš iniciatyvos autorė. Mūsų laidos įrašą, jeigu nespėjote paklausyti arba kažką praleidote arba nesupratote, visai ką galite rasti žinių radio interneto svetainėje. O daugiau skanių naujienų, kaip sada, portale bmgonline.lt. Iki kito ketvirtadienio.